Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пракурор лічыць віну абвінавачаных ў тэракце Канавалава і Кавалёва даказана і просіць смяротнага пакарання для абодвух. Спіс неўязных у еўразвяз чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Папу Рымскага запрасілі ў Беларусь. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Дамаск заклікае склікаць экстрэнны саміт арабскіх краінаў, каб прадухіліць уступленне ў сілу рашэння Лігі арабскіх дзяржаў прыпыніць членства Сірыі ў гэтай арганізацыі. У заяве сірыйскае кіраўніцтва выказваецца таксама прапанова запрасіць у Сірыю назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў. Дзяржавы сябры гэтай арганізацыі сцвярджаюць, што ўлады Сірыі не выконваюць сваіх абавязальніцтваў і па-ранейшаму ўжываюць сілу супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый, а таксама не вядуць дыялог з апазіцыяй. Генеральны сакратар Лігі Набіў Аль-Арабі заявіў, што міжнародная супольнасць павінна забяспечыць бяспеку мірных жыхароў Сірыі і не выключыў звароту ў Раду бяспекі ААН. Пра магчымасць замежнага ўзброенага ўмяшання, падобнага нядаўняй аперацыі НАТО ў Лібіі, ён не згадваў. Тым часам кароль Ярданіі Абдулла II заявіў, што прэзідэнту Сірыі Башару Асаду варта сысці ў адстаўку. Міністры замежных справ дзяржаў Еўрапейскага звязу абмяркоўваюць сёння ў Брусэлі новыя захады ціску на Іран у сувязі з ядзернымі распрацоўкамі гэтай краіны. Кіраўнік МЗС Нямеччыны Гіда Вестервеле адрынуў ідэю ваеннай акцыі супраць Ірану, заявіўшы журналістам, што пытанне ваеннага ўмяшання не абмяркоўваецца. Разам з тым, міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейг і яго калега з Нідэрландаў Уре Розенталь адзначылі, што верагоднасць ваеннай акцыі нельга выключаць. Кіраўнік МЗС Францыі Ален Жупе заявіў, што міжнароднай супольнасці неабходна заняць вельмі цвёрдую пазіцыю, узмацніўшы санкцыі супраць Ірану, каб пазбегнуць непапраўных наступстваў. У нядзелю прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў у Вашынгтоне, што яго краіна правядзе кансультацыі з Кітаем і Расіяй аб супрацоўніцтве трох дзяржаў для недапушчання распрацоўкі ў Іране ваенна-ядзернай праграмы. Афганскія сілы бяспекі заявілі, што забіты магчымы смяротнік. Прадстаўнік МЗС сказаў, што калянамёту, у якім будзе праходзіць усе афганскі сход Лоя Джырга, быў застрэлены мужчынай, у якога пры сабе была сумка з выбуховкай. Сёння ж прадстаўнік афганскай выведкі Лафула Машай заявіў, што план захада ў справе забеспячэння бяспекі Лоя Джыргі, які, як сцвярджаюць таліби, апынуўся ў іх руках, з'яўляецца фальшыўкай. Усеафганскі сход распачынаецца ў Кабулі ў сераду. У ім удзельнічаюць каля 2000 старэйшын і палітыкаў. Галоўныя тэмы абмеркавання – доўгатэрміновыя адносіны Афганістану з США і шляхі дасягнення нацыянальнага прымірэння. Талібы пагражаюць здзейсніць тэракты супраць удзельнікаў Лоя Джыргі. Улады Грузіі лічаць незаконнымі выбарамі прэзідэнту самаабвешчанай Рэспубліцы Паўднёвая Асетыя, незалежнасць якой Тбілісі не прызнае. У сваю чаргу назіральнікі ад Расіі, якія прысутнічалі на галасаванні, назвалі мінулыя выбары свабоднымі і адкрытымі. Другі тур выбару прэзідэнта Паўднёвай Асетыі адбудзецца 27 лістапада. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.